Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining 11 fevralda o'tkazilgan hisobot yig'ilishida qatnashgan Islom Karimov sobiq ittifoq davrida pioner va komsomoldan chiqqan yoshlar orasida yetakchilar bo'lmaganini aytar ekan, sobiq komsomolni sotqinlar tayyorlaganlikda aybladi. O'zi ham komsomolga a'zolikdan so'ng kompartiyaga o'tgan Islom Karimov yig'ilishda qilgan chiqishida ijtimoiy tarmoqlarni bir balo deb atadi. O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining homiylik kengashining raisi ham Islom Karimov hisoblanadi. U shu yig'ilishda so'zlagan nutqida sobiq ittifoq davridagi pioner, ya'ni maktab o'quvchilari tashkiloti va komsomol, ya'ni yoshlarning kommunistik ittifoqi tashkiloti tizimini tanqid qilar ekan, komsomollarni sotqinlar tayyorlaganlikda ayblab o'tdi.
Bu sovet tizimini aytaylik, faqat pioner komsomollar ustavi bilan, o'zini nizomlari bilan hammani boshini aylantirib, aytmoqchimanki, komsomoldan hech qachon yaxshi bir yetakchi, har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi talabimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan. Ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan,
dedi prezident. Sobiq ittifoq davrida Islom Karimovning o'zi ham pioner bo'lib, qip-qizil galstukda maktabga borgan, komsomolga o'tgandan so'ng kommunistlar dohiysi Leninning aksi tushirilgan ko'krak belgisi, ya'ni shu znachok deyishardi, o'shani taqib yurgan. Karimov kommunistik partiyaga a'zo bo'lganda esa unga muqovasida Leninning aksi bor a'zolik biletini topshirishgan. Islom Karimov o'z chiqishida o'sha bosib o'tgan mana shu yo'llari va o'tgan ko'priklari yoqib yuborilganini va hech qachon ortga qaytmasligini aytgan.
Yo'q, qo'rqmanglar endi. O'zbekistonda zamon o'zgarmaydi. Mana shu zamon oxirigacha boradi. Buni aytishga 100%, 120%, 200% haqqim bor aytishga va bilib qo'yinglar, hech qachon qaytmaydi. Bizlar shu ko'prikdan o'tdik va bu ko'priklar hammasi yondirib yo'q bo'lgan. Hammamiz faqat oldinga qaraymiz endi. Oldinga qaraymiz, xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, lekin orqaga qaytish yo'q. To'g'rimi, yo noto'g'rimi?
Dedi Islom Karimov. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning, masalan, Facebook, Twitter va masalan WhatsApp, keyin Viber va shu kabi boshqa ijtimoiy tarmoqlarning o'zbekistonliklar orasida keng yoyilayotgani Islom Karimovdan tashvishga solgan ko'rinadi. Prezident internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlar ekan, bu ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini ta'kidlaydi.
Mana internet deganini albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga aytaylik urinsa, agar bu ahmoqona, undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, u ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa, agar bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi,
dedi Islom Karimov O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining yig'ilishida qilgan nutqida. Hurmatli tinglovchi, Karimovning mana shu aytganlariga o'z nazarini bildirish uchun biz studiyaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni telefon orqali taklif qildik. Hozir u kishi Fransiyada o'tiribdilar. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, men ham sizga 100%, 150%, boringki mana 200% ishonch bilan ayta olamanki, Islom Karimov ham vaqtida komsomol bo'lgan, vaqtida pioner bo'lgan va kommunist bo'lgan, O'zbekiston kompartiyasining birinchi kotibi bo'lgan. Endi nima uchun endi bugunga kelib aytaylik, shu yana shularni eslab qoldi. Bu komsomoldan chiqqanlar hammasi sotqin bo'ladigan bo'lsa, sotqinlar tayyorlagan bo'lsa, qaysi sotqinlarni tayyorlagan ekan degan sizga bir sizga yuzlandik savolga javob olish uchun.
Ha, tushundim. Demak, hozirgi O'zbekiston siyosiy elitasi va O'zbekistonni boshqarib kelayotgan shaxslarning hammasi sobiq kommunistlar. Ya'niki O'zbekiston taxminan chorak asr oldin mustaqil bo'lgan bo'lsa, bugun hokimiyatdagilarning eng yoshi endi oliy hokimiyatdagilar, ya'ni prezident devoni, uni atrofidagi maslahatchilari, vazirlar mahkamasi-yu kuch ishlatish tizimlarining rahbarlari kamida o'sha 50 yosh yoki undan yuqori bo'lgan odamlar. Ya'ni bular albatta hammasi, mutlaq hammasi kompartiya a'zolari bo'lgan kommunistlar. Biz bilamiz, O'zbekistonning birinchi kommunisti bu Karimov, chunki 90-yilgacha ham kompartiyaning rahbari va sobiq ittifoqdan haligacha ikki shaxsdan hokimiyatda, ya'ni hokimiyatda qolayotgan ikkita shaxslar bittasi bu Karimov va ikkinchisi Nazarboyev. Mana bu ikkalasi ya'ni SSSR politbyurosi, siyosiy byurosining ham a'zosi bo'lgan. Karimov hozir o'sha mana bu fikrlarida bir qancha sabablar bor. Birinchisi, Karimovning tafakkuridagi Moskva sindromi deyish mumkin. Chunki mustaqillikka erishgach, u to'laligicha hokimiyat faqatgina uning o'zini izmida qoldi va undan oldin Moskva tomonidan zo'riqish vektorlari shakllantirilar edi. Hammaga nisbatan, jumladan Karimovga ham. Va Karimov o'sha sovet davrida doimiy Moskva nazoratida bo'lganligi uchun Karimov tafakkurida Moskvaga nisbatan, SSRga nisbatan juda ham asoratli sovuq bir sindromlar qolgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana hozirgi Rossiyaning siyosati mana shu sindromni doim eslatib turadiki, Putinning asosiy maqsadi bu o'sha SSRni yangi bir modelda, yangi bir ko'rinishda, lekin mohiyatan butun o'sha postsovet hududini nazorat qila oladigan shaklda tiklash. Bu proyekt Ukraina voqealaridan keyin majruhlandi va u proyekt endi amalga oshmaydi Putin davrida. Lekin Karimovning tafakkurida mana shu qo'rquv hali ham kuchli va ma'lum bir asoslar bor mana shunday qo'rquv uchun. Va uchinchisi, mana Karimov aytayaptiki, biz ko'priklarni yondirdik deyapti. Mana bu gapida to'laligicha jon bor. Ko'pchilik o'ylaydiki, masalan, o'sha Toshkent markazidagi skver, ya'niki chinorlarni yo'q qilinishi, mana bularning hammasi imkon qadar Sovet SSSR asoratini mutlaq yo'qotish. SSSR tajribasida albatta salbiy narsalar bo'lgan, lekin ijobiy narsalar ham bo'lgan. Lekin hozirgi O'zbekiston hokimiyati ijobiy bo'lgan narsalarni birinchi o'rinda o'sha ko'z yumish va ularni yo'qotish. Chunki O'zbekiston hokimiyati SSR davridagi o'sha ijtimoiy himoya darajasiga mutlaq hali O'zbekiston yaqinlasha olmaydi. Ya'ni O'zbekiston mana hisobotlarga ko'ra faqat 2040-yilga borganda jon boshiga $4,000 darajasidagi bir yil davomida $4,000 darajasidagi turmush tarziga erishishni maqsad qilib qo'yyapti. 2040-yilga borganda, ya'ni dunyo darajasida O'zbekiston juda ham murakkab bir ahvoldagi davlat. Demakki, odamlar esirni qumsamasin deyotganligi, qumsash uchun aynan o'sha ijtimoiy himoya masalasida qumsash uchun ma'lum bir asoslar borligini tan olishni anglatadi. Aha.
Kamoldin. Va ikkinchi savol, mana ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirdi. Islom Karim buni bir balo dedi. Internetda baribir buni cheklab bo'lmaydi dedi. Va cheklab bo'lmasligini ham biladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirib nimani nazarda tutdi ekan? Bu so'nggi paytlarda aytaylik, hali O'zbekiston aytaylik madaniy hayotida go'yoki haligi boshqa bir shahvoniy, porno narsalar tarqalib ketishinimi yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali aytaylik bir norozilik nimasining aksiyasining kelib chiqishi mumkinligi haqidami, nimadan xavotirlanyapti bu?
O'zbekiston hokimiyatining asosiy g'am qayg'usi O'zbekiston jamiyatining sog'ligi emas va hech qachon jamiyatning sog'ligi bo'lmagan. Va O'zbekiston hokimiyatining birinchi kurashuv obyekti jamiyatning dindorlik darajasi. O'shaning uchun siz aytgandek, bu pornografiya, u bu narsalar faqatgina avtoritarizmni mustahkamlash uchun ishlatiladigan bahonalar deyishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati jamiyatni imkon qadar dunyoviy bo'lishini xohlaydi va dunyoviylikda o'ziga komfort ko'radi. Chunki dindorlik darajasi hokimiyatni ya'ni hokimiyatni qiyin, murakkab ahvolga soladigan, korrupsiyaga imkoniyat bermaydigan, ijtimoiy adolatsizlik bilan kurashadigan bir fenomen. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyoda mana juda ham katta bo'lgan faylasuflar, o'sha siyosatshunoslarning bitta xulosasi borki, globalizm sharoitida ommaning jumbushga kelishini, всеобщее пробуждение deydi rus tilida, butun ommaning shu paytgacha ming yilliklar tarix, butun tarix davomida hokimiyatga bo'ysingan yoki hokimiyatga qarshilik qila olmagan yoki onda sonda hokimiyatga e'tiroz bildirgan aholi ko'chaga chiqyapti. Bu milliardlar. Va O'zbekiston avtoritar davlat va bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyodagi avtoritar diktaturalarni ijtimoiy tarmoqlar va internet jiddiy bezovta qiladi va bu fenomen borgan sari kuchayib boradi. Chunki ijtimoiy tarmoqlar nafaqat ma'lumotni beradi, balkim bahs munozara uchun imkoniyat beradi. Chunki insonlarda tug'ma mantiq degan narsa bor. Bahs munozara bu yillar davomida haq va nohaqlik, adolat va adolatsizlik degan tushunchalarni, tafakkurni kuchaytirib boradi. Va aytaylik, O'zbekiston sharoitida, mana O'zbekistonda qattiqqo'l avtoritarizm bo'lar ekan, O'zbekiston turmalarida, qamoqxonalarida 15 minglab odamlar qamoqxonalarda yotar ekan, bu hokimiyat uchun albatta muammo. Chunki mana O'zbekistonda Facebook bor, boshqa ijtimoiy tarmoqlar bor, odamlar kuzatadi. Albatta hokimiyat nazorat qilib olayotganligini biladi, trollar borligini biladi, kuch ishlatar tizimlarning odamlari borligini biladi. Lekin ularning fikri shakllanyapti. Tarixda bunday bo'lmagan. Va hokimiyat uchun bu jiddiy muammo.
Rahmat Kamoliddin. Demak, O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining hisobot yig'ilishida qatnashgan Islom Karimovning aytganlariga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning jonli ozod nazari edi. Salomat bo'ling, dasturlarimizda qatnashib turing.